Për vizitën e papës në Betlehem të dëgjojmë komentin e drejtorit të sallës Vatikanës së shtypit At Federico Lombardit nga sheshi i Grashdit të Krishtit.
Është një ditë e kthjellët e një pritje tepër e ngrohtë. Mesha është festë e vërtetë e madhe, me pjesëmarrje e jashtëzakonisht të përzemërt të krishterëve, e jo vetëm këtyre të Betlehemit. Kanë ardhur edhe nga Cisjordania, madje një grup, edhe nga Gaza. Pra mund të themi me plot gojën se është një çast teje i gëzueshëm. E pavarësisht nga vështirësitë që kalojnë bashkësitë ndryshme të krishterëve e që kujtuan me shumë sukses edhe nga Ati i Shenjtë, përveç Patrikut Latin Tual, është mesazh shpresë ky që sjell Papa, mesazh i madh solidariteti i Kishës Universale për këto bashkësi të krishterëve, e jo më pak nxitje që të vijojnë të impenjohen këtu, të jenë ura pajtimi në vendet e tensionit, të jenë dëshmitar, rojtar, si bashkësi të gjalla në vendet më të shenjta të fesë sonë.
Si u pritën nga palestinezët shprehjet solidare të Papës?
Naturisht u pritën me gëzim të madh. Këtë dëshirojnë, për këtë kanë nevojë, por duhet vërejtur gjithnjë se shprehjet e solidaritetit nga ana e Papës shoqërojnë gjithnjë me inkurajim, me frymën e paqes e të pajtimit. Papa foli tejet qartë, sidomos kur ju drejtua të rinjve, të cilët i ftoi të mos i nënshtrohen tundimit të terrorizmit e të dhunës. Pra, Ati i Shenjtë vijon të përcjellë një mesazh që flet qartësisht për paqen e përkapërcimin e përçarjeve. E bëri këtë në Izrael, e bëri me muslimanët, e po e bën edhe këtu me palestinezët.
Ky është shtektimi i paqes që kërkon të mbrojë si aspiratat e ligjshme të palestinezëve ashtu edhe ato të izraelitëve.
Natyrisht, të papa e përsëriti qartë, po saqërisht në fjalimin që mbajti këtu në palatin presidencial të Mahmud Abbasit, duke e theksuar pa më dyshje, se Selia Shenjtë mbështet vijën e dy shteteve sovrane, të pavarura, me kufi të njohur ndërkombëtarisht që jetojnë në paqe. E duhet kujtuar se dy shtete që jetojnë kaq pranë kanë edhe një mori lidhjesh me karakter shoqëror, ekonomik, njerëzor. Ja pra, paqja mund të arrihet vetëm nëse këto entitete shoqërore rriten në një klimë që u krijojnë të rindeve njerëzore, mundësinë për të qenë në shërbim të paqes e të pajtimit.